คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้อยากจะสอนข้อแนะนำในการรับใช้อีกประการหนึ่งนะครับที่จะช่วยพี่น้องสามารถรับใช้กันเป็นทีมในงานรับใช้ได้นะครับอยากจะอ่านจากหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ15ผมชอบที่อาจารย์เปาโลเขียนมากเลยอาจารย์เปาโลนี่ยอดเยี่ยมจริงๆโดยการทรงนำของพระวิญญาณเหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณถ้าพี่น้องอ่านตอนนี้ผ่านๆเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่าพระวิญญาณมีผลมากมีส่วนมากในชีวิตในการรับใช้พระองค์สำคัญมากในการรับใช้ของเราถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใดก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือคือพระเยซูถ่อมใจมากๆเลย The most humble person in the whole human history ผู้ที่ถ่อมใจมากที่สุดในมนุษยชาติที่อยู่ในโลกนี้คือองค์พระเยซูคริสต์เป็นถึงพระเจ้าลดตัวลงมาเป็นมนุษย์ตาดำๆนะครับและเมื่อได้ทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมในทุกคนพูดสิครับถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใดท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้นมิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์จงกระทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิดเป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้าในท่ามกลางพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกผมอยากจะหนุนใจทีมรับใช้นะครับว่าสำคัญมากเลยที่เราจะต้องมีเขาเรียกว่าทีมเมนเทลิตี้คือรับใช้กันเป็นทีม อย่าทำงานอยู่คงเดียวผมเคยไปเยี่ยมบางโบสถ์ในโลกนี้ขอไม่เอ่ยชื่อโบสถ์แล้วผมก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมโบสถ์ไม่โตทำไมสมาชิกยุบหนอพองหนอเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกแล้วดูหน้าสมาชิกแต่ละคนไม่มีความสุขกัดฟันอยู่บางคนอยู่ก็เพราะว่ามีไฟอยู่ในโบสถ์บางคนอยู่ก็เพราะว่าเกรงใจหมอวรุณอยากจะเป็นลูกแกะผมก็เลยไม่กล้าออกจากโบสถ์นั้นแต่ว่าอยู่ในโบสถ์ไม่มีความสุขเลยแล้วผมก็พบรากปัญหาอันนึงของคริสตจักรเหล่านั้นที่พระเจ้าสำแดงก็คือสบทำงานอยู่คนเดียวทำทุกอย่างไม่เคยปรึกษาใครไม่เคยสร้างทีมงานขึ้นมาไม่เคยหาของประธานและรวมเข้ามาที่จะให้คนใช้ของประธานเป็นทีมแต่ว่าเขาทำอยู่คนเดียวพี่น้องครับเราจำเป็นมากต้องสร้างทีมในโบสถ์ของเราสบมีหน้าที่เป็นเหมือนกับโค้ชเป็นผู้คอยเทรนคนฝึกคนมองคนกลุ่มนั้นเก่งเรื่องบริหารให้เขามีทีมบริหารทีมนั้นเก่งเรื่องดนตรีให้เขาทำงานด้านเกี่ยวกับดนตรีทีมนั้นเก่งเรื่องเกี่ยวกับอภิบาลก็ให้เขาดูแลเรื่องการอภิบาลอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมีทีมต่างๆแต่สำคัญมากมิกกี้พระคัมภีร์บอกว่าขอท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมโดยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพียงกันเมื่อคำว่าเมื่อตั้งทีมขึ้นมาสำคัญมากเลยต้องสร้างบรรยากาศของความสามัคคีในแต่ละทีมในแต่ละทีมเนี่ยต้องคิดแบบเดียวกันมีนิมิตเดียวกันนิมิตของคริสตจักรที่ผมอยู่คือเราจะสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศีปราศจากตำหนิเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ในเมืองนี้และทั่วโลกนั่นคือนิมิตของนิวโฮปและพวกเราทุกคนก็ตั้งใจจะสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศีเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และไม่มีข้อตำหนิไม่มีด่างพร้อยใดๆและเราก็มีส่วนในการสร้างคริสตจักรในเมืองต่างๆทั่วโลกช่วยที่เยอรมันที่สวิสไปช่วยที่เวอร์จิเนียที่มินนิโซตาลอสแองเจลิสนะครับเราอยากที่จะไปเปิดคริสตจักรในที่ต่างๆทุกคนมีนิมิตเดียวกันหมดคิดเหมือนกันมีคนเข้าใจผมผิดว่าคุณหมอวรุณบังคับให้พี่น้องฟังแต่คำสอนของผมแล้วฟังคำสอนคนอื่นไม่ได้ความคิดนี้ผิดผมไม่เคยบังคับใครให้ฟังคำสอนผมคนเดียวแต่ผมมีคำสอนอยู่ประมาณ1,000 กว่าอันผมแนะนำว่าถ้าท่านจะทำงานร่วมกับผม priority คือสูงสุดไม่รู้ภาษาไทยว่าอะไร priority ความสำคัญก่อนหลังความสำคัญสูงสุดท่านต้องฟังของผมก่อนและถ้าท่านมีเวลาเหลือท่านถึงไปฟังคนอื่นเพราะว่ามิฉะนั้นคอยดูนะครับเราจะมองหน้ากันไม่ติดวันหนึ่งเพราะท่านฟังคำสอนคนอื่นเยอะเขาคิดไม่เหมือนผมคำสอนแต่ละคนจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันจริงๆไม่เหมือนกันหรอกครับแล้วก็นิมิตไม่เหมือนกันผมเนี่ยเป็นสบผมทำคริสตจักรครูบางคนไม่เคยดูแลใครไม่เคยทำคริสตจักรเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เข้าใจเรื่องการทำคริสตจักรเลยท่านไปฟังคำสอนเขานะครับเขาจะไม่เข้าใจบริบทในคริสตจักรเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าครูบางคนอาจจะไม่ได้สอนเรื่องการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เขาจะเน้นแต่ฤทธิ์เดชอย่างเงี้ยแล้วพอท่านมาเจอผมหมอนี่แหมชอบมาบอกให้ฉันกลับใจฉันไม่ต้องกลับใจหรอกฉันต้องการฤทธิ์เดชพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะไม่ได้ฟังคำสอนของเราก็เลยทำให้มองหน้ากันไม่ติดในที่สุดผมจะบอกให้เราก็ต้องแยกกันเพราะเราคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้คิดอย่างเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันดังนั้น priority ก็คือสิ่งแรกถ้าท่านจะทำงานในคริสตจักรที่ผมอยู่หรือเป็นผู้นำท่านต้องฟังคำสอนที่ผมผลิตก่อนแล้วผมก็ผลิตเยอะมาก จนอาจารย์ดาบอกฟังไม่ทันใครฟังคำสอนของผมจบหมดทุกเรื่องนะยกมือขึ้นผมรู้มีอยู่คนหนึ่งคุณเอฟังจบไปแล้วนี่รอบสองแล้วใช่ไหมครับนะครับสองคนอื่นยังไม่ได้ฟังเนี่ยฟังไม่ครบเยอะมากนะครับนึกดูอาทิตย์ที่แล้วผมผลิตไป5อันน่ะกับอาจารย์เฮลมุทที่มาจากเยอรมันน่ะเทศไปแล้ว5อันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ต้องทำออกมาเพื่อว่าต้องการให้คนเข้าใจและคิดไปในทางเดียวกันแต่ละทีมต้องคิดเหมือนกันไปในทางเดียวกันครับอยากหนุนใจจริงๆนะครับแล้วก็ต้องมีความสามัคคีกันดังนั้นสำคัญมากนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทำอย่างไรเมื่อผมเปิดโบสถ์ปี 2-3 ปีแรกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่อีกสเกลนึงอีกระดับนึงผมเปิดโบสถ์ปีแรกเรามีประชุมเช้าวันอาทิตย์ประชุมเสร็จเราก็กินข้าวด้วยกันที่บ้านผมโบสถ์ผมอยู่ที่บ้านจัดที่ใต้ถุนพอกินข้าวกันเสร็จเราก็ออกไปที่สวนสาธารณะไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยกันไม่ให้กลับบ้านนะครับไปประกาศพอประกาศเสร็จกลับมากินข้าวเย็นนี่คนรุ่นแรกของผมนะ20คนอยู่กันทั้งวันเลยประกาศเสร็จกลับมากินข้าวเย็นกินข้าวเย็นเสร็จไปในห้องรับแขกพอประกาศเสร็จกลับมากินข้าวเย็นเสร็จนะครับก็ทำอะไรต่อครับจับมานั่งสอนพระคัมภีร์คราวนี้เรียกว่าสร้างสาวกสมาชิกผมยุคแรกสุดเนี่ยมีประมาณยุคแรกสุดประมาณ15คน20คนผมจะจับมานั่งสอนวิธีสร้างคริสตจักรวิธีทำกลุ่มสามัคคีธรรมวิธีติดตามคนอะไรต่างๆทุกเย็นวันอาทิตย์ถูกสร้างสาวกเพื่อเขาจะได้ทำการรับใช้กับผมเป็นถ้าไม่สร้างสาวกเราไม่มีทีมทุกทีมต้องมีสาวกทีมนมัสการก็ต้องมีสาวกที่เรียนรู้ลึกซึ้งในเรื่องการนมัสการทีมด้านอภิบาลก็ต้องเรียนรู้ลึกซึ้งเรื่องการอภิบาลทีมเรื่องประกาศก็ต้องมาเรียนกันว่าจะประกาศยังไงถ้าเราจะให้คนรับใช้โดยไม่สร้างเขาไม่สอนเขาแล้วเขาจะทำเป็นได้ยังไงโบสถ์เล็กๆสบก็ต้องสอนเรื่องต่างๆถ้าพอโบสถ์ใหญ่ตอนนี้ผมอีกสเกลแล้วโบสถ์ผมมี 3-400 คนผู้นำนมัสการเป็นคนฝ่ายวิญญาณเขาก็จะสอนทีมเรื่องเกี่ยวกับการนมัสการสำหรับผมเนี่ยก็สอนคนที่ดูแลลูกแกะเป็นพวกสอบอเอเมนไหมครับเมื่อวานนี้วันเสาร์อาจารย์ดาก็มีกลุ่มสามัคคีธรรมสอนพวกผู้หญิงอาจารย์ดาจะ make disciple หรือสร้างสาวกกับผู้หญิงส่วนผมนี่ก็สร้างสาวกทั้งหมด3กลุ่มตอนนี้กลุ่มหนึ่งคือเป็นผู้ชายหมดเลยผู้ชายอเมริกันผู้รับเชื่อใหม่ได้ปี2ปีมาเจอกันผมที่บ้านผมประมาณ 6-7 คนสร้างสาวกอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มครอบครัวที่เป็นผู้เชื่อระดับกลางสร้างสาวกอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกระดับผู้นำตอนนี้จะเปลี่ยนวันแล้วเป็นวันเสาร์กินอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วก็จับมาสร้างสาวกสอนแนะนำถ้าเราไม่สร้างสาวกนะครับคริสตจักรจะไม่ขยายเพราะว่าทุกคนจะต้องมาพึ่งเราอยู่คนเดียวเราไม่มีตัวแทนเราไม่มีใครรับใช้เป็นนอกจากฉันคนเดียวตอนนี้ผมสร้างสาวกที่สวิตเซอร์แลนด์สอนบ่ายวันอาทิตย์ที่นู่นก็คือ6โมงเช้าวันอาทิตย์ที่อเมริกาผมกำลังจะเปิดกลุ่มสร้างสาวกที่เยอรมนีวันเสาร์ตอนเช้าที่อเมริกาก็คือประมาณ2ทุ่มที่เยอรมนีเห็นไหมครับทุกโบสถ์ผมต้องสร้างสาวกต้องมีการประชุมมีการสอนวิธีรับใช้พระเจ้าคือให้คนเหล่านี้มีความรู้สึกเลยว่าฉันเป็นทีมฉันถูกสร้างฉันจะเอาจริงในการรบครั้งนี้ถ้าไม่มีการสร้างสาวกทุกคนก็มานั่งแปะอยู่บนเก้าอี้เป็นลูกแกะแปะเข้าแม่เข้าแม่แล้วก็กินอาหารแล้วก็กลับบ้านไม่มีใครรับใช้พระเจ้าเป็นสักคนเพราะว่าก็เป็นลูกแกะนั่งกันไปเรื่อยๆเขาก็ไม่รู้วิธีรับใช้เราต้องสร้างเขาการมีโรงเรียนพระคริสตธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสาวกเหมือนกันเอาจริงเอาจังอันนี้อีกระดับหนึ่งคือทำการบ้านต้องสอบผ่านได้คะแนนและได้ประกาศเสียบัตรก็เป็นการสร้างสาวกอีกประเภทหนึ่งอเมนไหมครับอยากหนุนใจนะครับพี่น้องต้องสร้างทีมและเมื่อสร้างทีมเสร็จอยากหนุนใจผู้นำว่าอย่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า micro management ใครเข้าใจคำว่า micro management บ้างยกมือขึ้นไม่เข้าใจเหรอ micro แปลว่าเล็กๆน้อยๆรายละเอียดมากเกินไปยุ่มหยิมยุ่มหยิมมากเกินไปใช่แล้วครับสมมติว่าเรามีทีมขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเราจะทำจัดงานปาร์ตี้สำหรับคริสต์มาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐสมมติท่านเป็นผู้นำการประกาศข่าวประเสริฐพอสร้างทีมขึ้นมาเสร็จคุณรับผิดชอบเรื่องอาหารคุณรับผิดชอบเรื่องดนตรีคุณรับผิดชอบเรื่องตั้งโต๊ะคุณรับผิดชอบเรื่องหาแก้วน้ำกระจานมาเรามาคุยกันเสร็จจะทำอาหารอะไรรายงานเข้ามารายงานเข้ามาปุ๊บหลังจากนั้นอย่าไปจุกจู้จี้จุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆกับคนที่ทำงานกับเราไปเช็คทุกอย่างไปยุ่งกับเขาทุกอย่างเพราะจะเสียกำลังใจทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาผมเคยเจอโบสถ์นะครับที่ผู้นำเนี่ยคุณไปหาสถานที่ทำค่ายคุณไปดูซิว่าจะเอาใครไปรับอาจารย์หมอวรุณแหมให้กันหมดเลยนะครับเรียบร้อยบริหารเสร็จปรากฏว่าวันสุดท้ายผู้นำเอากลับมาทำเองหมดเลยพวกทีมงานเขาหมดกำลังใจออกจากโบสถ์กันเป็นระเนระนาดเลยเพราะเขาเสียใจว่าผู้นำไม่ไว้ใจเขาที่จะวางใจเขาให้ดูเรื่องรายละเอียดดังนั้นผู้นำเนี่ยจะต้องเมื่อฝากงานให้ใครและเข้าใจว่าจะทำอะไรขอรายงานมาว่าจะทำอะไรเสร็จเนี่ยจะต้องไว้ใจเขาและปล่อยให้เขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์นั้นและอย่าไปจู้จี้จุกจิกเรื่องรายละเอียดเอเมนไหมครับอันนี้ผมเห็นมาแล้วนะครับที่มาเตือนเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องทำอย่างนี้เกิดขึ้นและในการทำงานรับใช้ร่วมกันในโบสถ์เนี่ยผมอยากจะอ่านอีกครั้งหนึ่งฟังดีๆนะครับจะรับใช้กันยังไงพระคัมภีร์บอกว่าให้รักกันอย่างเดียวกันจงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราต้องถ่อมใจเห็นคนอื่นเขาดีกว่าเราสำคัญมากอย่าให้ใครคิดเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของคนอื่นด้วยผมอยากให้พี่น้องกลับไปอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ฟิลิปปีบทที่2เนี่ยข้อ1 15อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่เป็นคุณลักษณะชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าที่จะทำให้คริสตจักรเกิดผลเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นถ่อมใจท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์มีน้ำใจพาเขาไปเลี้ยงข้าวบ้างซื้อของขวัญให้เขาบ้างอาเมนไหมครับช่วยดูลูกให้เขาถ้าเขาติดธุระเอาลูกมาฝากฉันเลี้ยงก็ได้มีน้ำใจต่อกันและกันอาจารย์ดาเก่งเรื่องนี้มากเลยผมยอมรับเลยอาจารย์ดานี่เป็นผู้ที่มีน้ำใจมากเก่งมากๆจริงๆเขาจะดูออกเลยนะให้อย่างนี้ทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ไวมากเรื่องการแสดงน้ำใจต่อคนอื่นผู้นำที่ดีต้องแสดงน้ำใจแต่คนที่รับใช้ร่วมกับเรานะครับแล้วก็พูดต่อไปบอกว่าเป็นเหมือนพระคริสต์สิคือถ่อมใจพี่น้องครับพระเยซูถ่อมใจมากนะจากเป็นพระเจ้ามาเป็นมนุษย์ก็ถ่อมใจระดับหนึ่งจากเป็นมนุษย์ไม่พอไปล้างเท้าสาวกล้างเท้านี่เป็นระดับทาสที่ต่ำที่สุดในระบบทาสในยุคนั้นระดับที่สองถ่อมใจระดับที่สามยอมไปตายบนไม้กางเขนว้าวผมอยากจะหนุนใจจริงๆถ้าเราจะเป็นผู้นำที่พระเจ้าใช้และยกย่องเราให้มีการเจิมสูงๆเราต้องถ่อมใจมากๆเลยพระเยซูถูกยกขึ้นไปสามระดับถ่อมใจ3ระดับถูกยก3ระดับระดับที่1ก็คือกลับเป็นขึ้นมาจากความตายระดับที่2ก็คือลอยกลับขึ้นไปบนสวรรค์พระเจ้ายกขึ้นไปเลยระดับที่3คือนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาว้าวผมเนี่ยต้องเช็คหัวใจอยู่ตลอดเวลาเลยผมไม่อยากล้มลงในความเย่อหยิ่งจองหอนเลยเพราะว่าผมกลัวมากที่พระเจ้าจะเลิกใช้ผมจะต้องรักษาใจอยู่ตลอดเวลาว่าถ่อมใจเราไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็โดยพระคุณของพระเจ้าจริงๆที่เรามีทีมงานที่เรามีพี่น้องมาช่วยทำวิดีโอนักดนตรีเห็นนักดนตรีเมื่อคืนกับเมื่อเช้าเป็นพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เราเก่งเอเมนไหมครับ ที่เรามีโอกาสไปเปิดโบสถ์ที่ยุโรปเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เรามีพี่น้องในจังหวัดต่างๆเป็นพระคุณของพระเจ้าเราต้องถ่อมใจและเห็นแก่ประโยชน์ของพี่น้องอย่าวางกล้ามเป็นผู้นำใหญ่ฉันเดินเข้ามาเธอต้องรับใช้ฉันเธอต้องทำนี่ฉันเนี่ยยิ่งใหญ่มากไม่มีนะครับเราทุกคนเป็นผู้รับใช้และยิ่งถ่อมใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับแล้วพระคัมภีร์บอกว่าจงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นจะรับใช้พระเจ้าทั้งทีก็อย่าบ่นในทีมงานของเราไม่ใช่ไปบ่นให้คนฟังแล้วก็ปราศจากการทุ่มเถียงกันเมื่อกี้ผมสอนไปแล้วจำได้ไหมอย่าขึ้นเสียงด่ากันทุ่มเถียงกันผมเคยเข้าประชุมคริสตจักรผมแบบนั่งกำหัวเลยเถียงกันขึ้นเสียงกันด่ากันในที่สุดผมบอกขอหยุดได้ไหมเราขอเริ่มวัฒนธรรมใหม่ได้ไหมเลิกตะโกนด่ากันเลิกขึ้นเสียงกันในที่ประชุมพูดกันแบบคนมีวัฒนธรรมหน่อยพูดกันนิ่มๆค่ะคะครับพี่ดิฉันอยากขึ้นเสียงทุ่มเถียงกันดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกติเตียนเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำในการรับใช้อีกประการหนึ่งสรุป 1. เราต้องมีทีมงาน 2. เราต้องสร้างทีมของเราโดยการสร้างสาวกขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เรามีคำสอนในอินเทอร์เน็ตเยอะถ้าท่านไม่อยากจะมานั่งสอนเองเยอะก็ให้การบ้านไปเลยข้อแนะนำในการรับใช้คำสอนเรื่องการนมัสการผมทำไปแล้วอ่ะใครรู้บ้างประตูเปิดสวรรค์น่ะผมเอาคำสอนเรื่องการนมัสการไปสอนในบอกว่ากุญแจเปิดสวรรค์ถ้าท่านเคยฟังคำสอนผมจะรู้เลยรู้สึกจะมี4หรือ5คำสอนกุญแจเปิดสวรรค์อันหนึ่งคือการนมัสการพระเจ้าผมสอนละเอียดมากเรื่องการนมัสการพระเจ้านะครับผมเคยสอนแล้วเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกเป็นคำสอนเก่าแก่เมื่อ10กว่าปีมาแล้วสร้างสาวกยังไงเอาไปฟังสิครับถ้าอยากสร้างสาวกเป็นนะครับมีคำสอนเยอะมากไปศึกษาไปอ่านไปค้นคว้าและเอามาสอนพี่น้องในทีมต้องสร้างสาวกประการที่4ต้องสร้างความสามัคคีคิดไปในทางเดียวกันมีนิมิตหมายเดียวกันและประการที่5ระวังลักษณะชีวิตอย่าทุ่มเถียงอย่าเย่อหยิ่งจองหองอย่าเห็นแก่ตัวแต่ว่าเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นและอย่าไมโครแมเนจเมนต์ให้ธุระเขาไปแล้วไว้ใจเขาทำผิดพลาดไม่เป็นไรหนุนใจต่อไปแต่อย่าไปดึงกลับมาเพราะเขาจะท้อใจเอเมนไหมครับนั่นเป็นข้อแนะนำอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องไว้ในการรับใช้ครับสรรเสริญพระเจ้า
ขอบคุณมากครับผมอาจารย์ธวิศักดิ์นะฮะมาจากคริสตจักรบ้านพัสริตแล้วก็บ้านเด็กกำพร้าบ้านพัสริตนะฮะอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขอคุณพระเจ้าสำหรับพระคำนะฮะการแนะนำสอนข้อนี้นะครับเกี่ยวเรื่องกับการสร้างสาวกนะฮะการสร้างทีมนะครับก็ขอถามอาจารย์หมอนิดหนึ่งนะครับว่าในลักษณะในการสร้างสาวกแล้วมีอยู่นะฮะช่วงหนึ่งมีการแย่งชิงลูกแกะที่เราเลี้ยงดูอยู่นะฮะว่าเราได้สร้างทีมของเราเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีอีกที่นึงมาแย่งชิงนะฮะลูกแกะของเราไปถ้าเป็นลักษณะนี้คุณหมอมีความเห็นบ้างไงครับ
คำถามถามว่าเราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงลงกำลังเงินเวลาสร้างสาวกเสร็จแล้วเขาก็มาแย่งเราไปโอเคประการที่หนึ่งมีคำถามว่าถ้าสร้างสาวกเราลงทุนลงเงินลงแรงลงเวลาทุ่มเทสร้างคนเป็นสาวกแล้วเราก็อยากจะหวังให้เขารับใช้กับเราเป็นทีมงานของเราแน่นอนเรามีความคาดหวังเพราะเราลงแรงไปแล้วเราลงทุนไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีอีกทีมหนึ่งในโบสถ์หรือไม่อีกโบสถ์หนึ่งมาดึงลูกแกะคนนั้นไปจากเราและเราควรจะคิดอย่างไรและตอบสนองอย่างไรนี่เป็นคำถามที่มาจากสบท่านหนึ่งในที่ประชุมนี้ผมก็อยากจะตอบว่าถ้าท่านหนึ่งตอบถ้าท่านจะรับใช้พระเจ้าไปเรื่อยๆอย่างชื่นชมยินดี ท่านต้องตัดสินใจเด็ดขาดว่าท่านไม่ใช่เจ้าของใครทั้งนั้นไม่มีลูกแกะคนไหนเป็นของท่านท่านต้องตัดสินใจเลยนะครับเพราะถ้าท่านไม่ตัดสินใจอย่างนี้นะครับท่านจะเช็ดน้ำตาแล้วเช็ดน้ำตาอีกแน่ๆเพราะจะมีคนเข้าและจะมีคนออกและจะเกิดขึ้นกับทุกคริสตจักรไม่ใช่คริสตจักรท่านเท่านั้นคริสตจักรผมด้วยผมก็มีคนเข้าแล้วก็มีคนออกบางคนเนี่ยลงทุนมา25ปียังออกเลยครับพาไปเวเคชั่นพาไปฮาวายพาไปเลี้ยงสเต็กไม่รู้กี่ทีซื้อของขวัญราคาแพงให้25ปีต่อมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอบายบายจะไปตามสบอเมริกันแล้วเราฝึกเข้ามา25ปีตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนแต่งงานได้ด้วยเขาไม่แคร์ความรู้สึกเราแม้แต่นิดเดียวแต่ผมก็ยังต้องยิ้มต่อพอผมตัดสินใจแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วว่าไม่มีคนไหนที่ผมเป็นเจ้าของแม้แต่คนเดียวนั่นคือหัวใจอันแรกในการรับใช้หัวใจอันที่สองก็คือว่าเราฝึกคนเพื่ออาณาจักรเราไม่ได้ฝึกคนเพื่อเราดังนั้นแม้ว่าเราฝึกเข้าไปแล้วเขาไม่ได้รับใช้เราหรือไม่ได้ทำอะไรให้เราแต่เขาก็จะไปเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าที่อื่นก็ไม่เป็นไรแล้วก็อาณาจักรเดียวกันอะโบสถ์สืบโบสถ์อิมมานูเอลโบสถ์อะไรกันล่ะครับเยอะแยะเต็มทั่วประเทศไทยเนี่ยทุกโบสถ์ก็อยู่ในอาณาจักรเดียวกับเราจริงไหมเขาอาจจะไม่ได้เชื่อทางเดียวเราก็ไม่เป็นไรแต่เรารักรักเขาและจริงๆแล้วกลับไปลูกาบทที่6ข้อ38ให้และท่านจะได้รับพี่น้องครับเราฝึกเข้ามาแล้วเราก็ให้เขาไปเถอะถ้าใครอยากจะดึงไปก็ดึงไปให้ปล่อยเขาไปให้เขาไปเกิดผลแล้วไปเป็นพระพรแก่สบคนนั้นไม่เป็นไรเราให้เขาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับตามหลังมาพระเจ้าส่งคนมาอีกคนหนึ่งแทนเพราะเราให้แล้วเราจะรับปรากฏว่าคนที่มาคนอีกคนหนึ่งที่มาแทนคนคนนั้นน่ะในประสบการณ์ของผมมา30ปีมักจะดีกว่าคนที่ออกไปตบมือพระเจ้าดีไหมครับจริงๆผมเป็นอย่างนี้มาแล้ว30ปีคนมาแล้วคนเข้าไปและทุกครั้งที่ไปเนี่ยงานรับใช้ชิ้นนั้นอาจจะรู้สึกสะเทือนเพราะเขาทิ้งเราไปแต่ปรากฏว่าพระเจ้าส่งอีกคนเข้ามารับหน้าที่แทนปุ๊บคนนั้นเก่งกว่าประสบการณ์สูงกว่ารักเรามากกว่าด้วยซ้ำไปจิตใจมากกับเรา 100% ไปเลยธุรกิจนั้นงานนั้นของพระเจ้าไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่เคยมีใครปิดโบสถ์ของพระเจ้าได้นอกจากท่านปิดตัวเองไม่มีใครทำลายงานของพระเจ้าได้นอกจากว่าเรายอมเราจะไม่เคยล้มคริสตจักรจะไม่ล้มนะครับพระเจ้าจะส่งคนดีเข้ามาพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรหาผมเคยสูญเสียนะครับเอาโหเรื่องนี้ผมยอมรับน้ำมันมันต่อสู้ผมมากเลยตอนที่ผมไปเยอรมันใหม่ๆเนี่ยผมเอาฝรั่งอเมริกันคนหนึ่งมาช่วยผมแปลภาษาเยอรมันช่วยแปลภาษาเขียนออกมาเป็นกระดาษเพื่อสอนคำสอนแล้วก็มาอัดซีดีด้วยกันตอนนั้นยังเป็นซีดีอยู่ไม่มีวิดีโอพอเขาเริ่มรับใช้ปุ๊บมันโจมตีครอบครัวเขาถอยออกเขาบอกขอไม่ยุ่งแล้วนะเขาเดินออกเลยเขาละออกจะบอกผมเนี่ยใจตกไปที่ตะตุ่มพักหนึ่งโอ้ยพระเจ้าฉันจะไปช่วยเยอรมันกับสวิสเนี่ยแต่ผมไม่รู้ภาษาเยอรมันน่ะแล้วใครจะทำแทนแล้วพระเจ้าก็ส่งอีกคนหนึ่งมาช่วยผมแล้วส่งมาช่วยไปสัก2ปีเอาอีกละมีปัญหาบายบายทิ้งผมไปเลยแต่ตอนนี้ปรากฏว่าพระเจ้าส่งเข้ามาแปล2คนเก่งมากแปลภาษาเขียนอีก2คน3คนตอนนี้ผมมี5คนจาก1คนเสีย1คนอีก1คนก็มาเสียอีก1คนเขาทิ้งเราไปเพราะมารซาตานมันโจมตีทั้ง2คนที่ถูกโจมตีโดยมารแล้วก็ยอมให้มารโจมตีพอตอนนี้พระเจ้าส่งเข้ามา5คนพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราเดี๋ยวนี้ผมรับใช้พระเจ้าแล้วผมไม่หวาดหวั่นเดินไปเรื่อยๆใครออก1คนเดี๋ยวมา5คนออกไป2คนเดี๋ยวมา10ผมไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเพราะผมรู้ว่าผมกำลังทำงานให้พระเจ้าผมไม่ได้ทำงานให้ตัวเอง พระเจ้าจะต้องให้คนเข้ามาช่วยผมไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นทีมงานจะกลับเข้ามาจริงๆพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราเอเมนไหมครับแต่เราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วกันรักษาใจรักเขาอวยพรเขาไปอย่าไปขมขื่นอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปเรียกเขาว่าไอ้กบฏห้ามเด็ดขาดไม่มีการเรียกใครว่าเป็นผู้กบฏในอาณาจักรของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเขาอยู่ดีเราเป็นแค่ผู้เลี้ยงชั่วคราวแชปเตอร์นั้นจบไปแล้วนะครับโอเคนะครับฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์